នេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ត្រី
ជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកលស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទលាស៊ីណាជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីសម្រាប់ថ្ងៃ10រោចខែកដឹកឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជូននូវមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរុស្ស៊ីព្រមផ្ដល់ជំនួយនិងអ្នកសង្កេតការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាស្ត្រីចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ9ខែដើមឆ្នាំ2017ទេសចរជប៉ុនបានមកដល់កម្ពុជាចំនួន150,000នាក់អណ្ដាក់លួងចំនួន25ក្បាលត្រូវបានប្រលែងឲ្យរស់នៅក្នុងព្រៃធម្មជាតិនៃខេត្តកោះកុងចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិអាស៊ាននិងហុងកុងបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីការរំជួយដីនៅអេរ៉ង់សម្រាប់មនុស្សកើនដល់330នាក់ជាបន្តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដារប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកានេះបានសម្រេចផ្ដល់ជំនួយនិងអ្នកសង្កេតការសម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6នៅឆ្នាំ2018ខាងមុខការសម្រេចផ្ដល់ដូចនេះគឺធ្វើឡើងតបតាមការស្នើរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនក្នុងជំនួបដាច់ដោយឡែកជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីឌីមេទ្រីម៉ាក់មេដេនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី31នៅប្រទេសហ្វីលីពីននេះបយងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ជាមួយគ្នានេះរុស្ស៊ីក៏បានបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះវិធានការនិងចំណាត់ការទាំងឡាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការថែរក្សាសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងជំនួបខាងលើនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីក៏បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការជួសជុលមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីផងដែរហើយដំណើរការជួសជុលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះរុស្ស៊ីគឺមានបំណងបង្កើនទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគរវាងប្រទេសទាំងពីររួមទាំងការពិភាក្សាបើកឲ្យមានជើងហោះហើរហោះត្រង់ពីរុស្ស៊ីមកកាន់ខេត្តព្រះសីហនុផងដែរស្ត្រីបានក្លាយជាចំណែកមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរកចំណូលដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសារស្ត្រីក្រៅពីគ្រប់គ្រងការងារក្នុងផ្ទះពួកគេបានចេញមុខធ្វើការងារច្រើនប្រភេទដើម្បីស្វែងរកចំណូលដែលមានជាអាចការលក់ដូរនៅតាមទីផ្សារនិងធ្វើការងារក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងវិស័យសំណង់តែអ្នកជំនាញយល់ថាស្ត្រីគឺធ្វើការងារកំពុងតែមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនពិសេសនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ត្រីបានក្លាយជាចំណែកមួយដែលមិនអាចខ្វះបានក្នុងការជួយរកចំណូលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ក្នុងគ្រួសារការងារផ្ទះសម្បែងដែលច្រើនសន្ធឹកដែលស្ត្រីត្រូវរ៉ាប់រងហើយក៏ត្រូវធ្វើការងារបន្ថែមទៀតដើម្បីរកប្រាក់ទប់ទល់ការចំណាយប្រចាំថ្ងៃស្ត្រីខ្មែរនៅសម័យសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿននេះគេសង្កេតឃើញមានការលេចធ្លោខ្លាំងស្ទើរគ្រប់វិស័យហើយសូម្បីការងារប្រើកម្លាំងក៏ស្ត្រីចូលរួមដែរអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាមើលឃើញថាស្ត្រីបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរកចំណូលនិងចាត់ចែងថវិកាសម្រាប់ការចំណាយក្នុងគ្រួសារជាទូទៅគឺស្ត្រីមានការទុកដាក់ប្រាក់កាក់បានល្អជាងបុរសដោយសារតែស្ត្រីបានគិតគូរដល់ប្រាក់ចំណូលមុនពេលចំណាយជានិច្ច
បើយើងមើលទៅប្រៀបធៀបតកតងនឹងចរិតនិយាយរបស់គាត់តកតងនឹងការទុកដាក់ផ្សេងៗខ្ញុំមើលឃើញថាគាត់មានភាពយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏ចេះទុកដាក់ឯជាងបុរសហ្នឹងពីព្រោះជាទូទៅគាត់មិនមែនជាមនុស្សដែលខ្ជះខ្ជាយនៅក្នុងការយកលុយទៅចំណាយព្រះដែរទេគាត់ច្រើនតែគិតនៅក្នុងគ្រួសារគាត់ច្រើនជាង
លើពីនេះអ្នកស្រីយល់ថានៅមានកត្តាជាច្រើនដែលស្ត្រីកំពុងជួបផលលំបាកក្នុងការបំពេញការងារដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់និងរកដំណោះស្រាយប្រសិនបើចង់បានការគ្រប់គ្រងពីពួកគាត់អ្នកស្រីមើលឃើញថាកន្លងមកធ្វើបាប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបានចុះជួបកម្មកតាកម្មការនីជាច្រើនលើកក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែដំណោះស្រាយសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេគឺមិនទាន់មាននៅឡើយទេជុំវិញរឿងនេះប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាយល់ស្របថាស្ត្រីនៅមានបញ្ហាជាច្រើនក្នុងវិស័យកាត់ដេរដែលពួកគេរងគ្រោះទាំងការតម្រូវឲ្យធ្វើការងារច្រើនម៉ោងនិងការកេងប្រវ័ញ្ចប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍របស់ពួកគេពីសំណាក់ថៅកែលោកអាធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាហៅកាត់ថា CLC មានប្រសាសន៍ថាស្ត្រីបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មដើម្បីរកចំណូលសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររហូតដល់ 80% នៃចំណូលសរុបក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីបានប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនក្នុងការងាររបស់ពួកគេពិសេសគឺវិស័យកាត់ដេរស្ត្រីដែលមានប្រមាណ 90% នៅក្នុងចំណោមកម្មករសរុប 800,000 នាក់ភាគច្រើនត្រូវបានគេតម្រូវឲ្យធ្វើការងារថែមម៉ោងច្រើនហើយថៅកែនិយោជក
បានកេងប្រវញ្ចប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់ពួកគេលោកអាធនយល់ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលស្ត្រីកំពុងប្រឈមក្នុងវិស័យកាត់ដេរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលគួរពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានស្មើភាពនិងធ្វើការគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនកុំឲ្យខុបខិតជាមួយថាការនយោជកហើយជាពិសេសគឺត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ការងារដើម្បីកុំឲ្យមានការកេងប្រវញ្ចកម្លាំងពលកម្មលើស្ត្រីបន្តទៀត
គឺឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលចិត្តទុកដាក់តាមដានការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងហើយជំរុញឲ្យគេលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីខ្លាំងទៅគឺថាវាជារឿងមួយល្អហើយ
ស្ត្រីយ៉ាងច្រើនលើសលប់បានចាកចេញពីភូមិស្រុកដើម្បីស្វែងរកការងារគ្រប់គងចំណាយរបស់គ្រួសារស្ត្រីបានចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យកាត់ដេរមានចំនួនរហូតដល់770,000នាក់ខណៈមានកម្មករក្នុងវិស័យនេះសរុបប្រមាណជាង800,000នាក់ក្រៅពីវិស័យកាត់ដេរស្ត្រីមួយភាគធំក៏បានចូលទៅប្រឡូកក្នុងវិស័យសំណង់ផងដែរយោងតាមរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលអាមេរិកកាំងសម្រាប់សាមគ្គីភាពការងារអន្តរជាតិបានរកឃើញថាស្ត្រីបានចូលបម្រើការងារផ្នែកសំណង់មានចំនួនប្រមាណជាង66,000នាក់នៅក្នុងចំណោមកម្មករសរុបប្រមាណជាង200,000នាក់បើផ្អែកតាមការរកឃើញទាំងនេះបានបង្ហាញថាស្ត្រីគឺជាផ្នែកមួយដែលមិនអាចខ្វះបានក្នុងការចូលរួមរកចំណូលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ការចំណាយរបស់ក្រុមគ្រួសារទាំងមូល
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍លោកថោងខុនបានលើកឡើងថាគិតត្រឹមរយៈពេល9ខែដើមឆ្នាំ2017ទេសចរជប៉ុនដែលបានជួលមកកំសាន្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន146,000នាក់ខណៈទេសចរអន្តរជាតិសរុបមានចំនួន390,000នាក់ការថ្លែងនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីបើកពិព័រណ៍ទេសចរជប៉ុនលើកទី1នៅផ្សារទំនើប Aeon Mall លោកជួនសារ៉េតមានសេចក្តីរាយការណ៍
វិស័យទេសចរកម្ពុជាដែលជាទេសចរវប្បធម៌និងធម្មជាតិត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាមាសបៃតងហើយបាននឹងកំពុងបោះជំហានរីកចម្រើនជាលំដាប់ដោយរក្សាបាននូវកំណើនភ្ញៀវទេសចរជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានលើកឡើងថាកម្ពុជាជប៉ុនគឺជាមិត្តមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ពីការបង្កើនការតភ្ជាប់និងការសម្រួលការធ្វើដំណើររវាងប្រទេសទាំងពីរបាននោះទេតាមរយៈទំនាក់ទំនងនេះទើបធ្វើឲ្យកំណើនទេសចរជប៉ុនកាន់តែមានចរន្តថែមទៀតចូលមកទស្សនានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកថោងខុនបន្តថាវិស័យទេសចរបានរក្សានៅកំណើនភ្ញៀវទេសចរជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលបានរួមចំណែកប្រមាណ 12% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនិងផ្ដល់ការងារដោយផ្ទាល់ប្រមាណជាង620,000នាក់និងដោយប្រយោលរាប់100,000នាក់ផ្សេងទៀតរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាគិតត្រឹមរយៈពេល9ខែដើមឆ្នាំ2017នេះកម្ពុជាទទួលបានទេសចរអន្តរជាតិគួរឲ្យកត់សម្គាល់
9ខែដើមឆ្នាំ2017នេះគឺទទួលបានទេសចរអន្តរជាតិចំនួន3,900,000នាក់ក្នុងកំណើន 11.5% ក្នុងនោះទេសចរជប៉ុនមានចំនួនជាង 146,000នាក់ក្នុងកំណើន 6.8%
ឆ្លើយតបនឹងកំណើនយ៉ាងគំហុកនេះលោកថោងខុនអះអាងថាគឺត្រូវទៀមទាការគិតគូរនិងគ្រប់គ្រងដោយម៉ត់ចត់ពិសេសត្រូវមានការអភិវឌ្ឍនិងគ្រប់គ្រងទេសចរដែលមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជុំវិញរឿងនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាលោក Horino Uchi Hide Hisa បានថ្លែងសន្ទរកថាជាភាសាខ្មែរថាការបើកពិព័រណ៍ទេសចរជប៉ុនលើកដំបូងនៅក្នុងកម្ពុជានេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរកាន់តែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាបន្ថែមទៀតតាមរយៈការបង្ហាញពីប្រពៃណីវប្បធម៌របស់ប្រទេសជប៉ុនការនេះលោក Horino Uchi អះអាងថាទេសចរកម្ពុជាបានទៅទស្សនានៅប្រទេសជប៉ុនមានចំនួនច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរ
ជាយ៉ាងរស់ណាស់មានជំនឿទៅទៅជប៉ុនព្រមានទីតាំងនៃមកកម្ពុជាក្នុងណៃជំនឿទៅទៅកម្ពុជាទៅទស្សនាទៅជប៉ុនគូញ៉ៃអំឡាំទីបៃផាន់ណែលោកណាំទីផាន់ដបរពតទៅយូនឺនទីផាន់ណែលោកណាំទីផាន់ទៅតាមលោក
ជប៉ុនជាដៃគូវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មនឹងជាម្ចាស់ជំនួយដ៏ធំមួយសម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2016កន្លងមកនេះវិនិយោគទុនជប៉ុននៅកម្ពុជាបានកើនឡើងដល់ចំនួនជាង800លានដុល្លារគួររំលឹកថានៅឆ្នាំ2016កម្ពុជាទទួលបានទេសចរអន្តរជាតិជាង5លាននាក់ក្នុងកំណើន 5% ក្នុងនោះទេសចរជប៉ុនមានចំនួនជាង190,000នាក់តាមការព្យាករណ៍កម្ពុជានឹងទទួលបានទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ5,600,000នាក់នៅឆ្នាំ2017នេះនិងប្រមាណ7,000,000នាក់នៅឆ្នាំ2020ត្រង់ចំណុចនេះកម្ពុជានឹងខិតខំឲ្យទេសចរជប៉ុនចូលមកទស្សនានៅកម្ពុជាឲ្យបាន300,000នាក់ក្នុងកំណើន2ខ្ទង់នៅក្នុងឆ្នាំ2020ពីខ្ញុំបាទជួនស្រេតវុទ្ធុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
សត្វអណ្ដាកលួងចំនួន25ក្បាលត្រូវបានអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃហៅកាត់ថា WCS សម្ព័ន្ធដើម្បីការរស់រានសត្វអណ្ដាកហៅកាត់ថា TSA មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសត្វព្រៃរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីនិងក្រុមអ្នកជំនាញសត្វអណ្ដាកអន្តរជាតិបានប្រលែងឲ្យទៅរស់នៅក្នុងព្រៃធម្មជាតិក្នុងស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងនារសៀលថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះលោកធូវរៈមានសេចក្តីរាយការណ៍
សត្វអណ្ដើកលួងគឺជាប្រភេទសត្វល្មូនដែលស្ថិតក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការ IUCN ជាប្រភេទសត្វរងគ្រោះជិតផុតពូជបំផុតនៅលើសកលលោកគឺជាសត្វអណ្ដើកមួយប្រភេទក្នុងចំណោមអណ្ដើកទាំង25ប្រភេទដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងគេបំផុតលើពិភពលោកពពួកសត្វអណ្ដើកលួងមានវត្តមានរស់នៅតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសថៃតែប៉ុណ្ណោះហើយចំនួនរបស់វានៅលើសកលលោកមានមិនដល់500ក្បាលនោះទេសត្វអណ្ដើកលួងត្រូវបានកំណត់ជាប្រភេទសត្វល្មូនដែលកំពុងរងគ្រោះជិតផុតពូជនិងត្រូវបានដាក់ជាប្រភេទសត្វល្មូនតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបើយោងទៅតាមអនុក្រឹត្យដែលចុះនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2005តាមការឲ្យដឹងពីសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃសត្វអណ្ដើកលួងទាំង25ក្បាលនេះមុនពេលត្រូវបានប្រឡែងឲ្យទៅរស់នៅក្នុងព្រៃធម្មជាតិក្រុមគ្រូពេទ្យសត្វមកពីសួនសត្វប្រន់នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការតាមដានសុខភាពរបស់ពួកវានឹងបានដាក់ឧបករណ៍តាមដានដើម្បីដឹងពីការរស់រាននិងបម្លាស់ទីរបស់ពួកវានៅក្នុងព្រៃធម្មជាតិនេះលោកសោមស៊ីថាទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសគម្រោងអភិរក្សខេត្តកោះកុងរបស់អង្គការ WCS បានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្មីៗនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានហាមឃាត់សកម្មភាពបូមខ្សាច់នៅតាមប្រព័ន្ធប្រៃស្រែអំបិលដែលជាដំណឹងល្អបំផុតមួយសម្រាប់ការងារអភិរក្សសត្វអណ្ដើកលួងពីព្រោះវាបានជួយការពារនិងថែរក្សាប្រព័ន្ធប្រៃស្រែអំបិលដែលជាទីជំរកធម្មជាតិនិងជាកន្លែងពងកូនតែមួយគត់របស់អណ្ដើកលួងនៅកម្ពុជាជាងនេះលោកសំស៊ីថាមានសុតិធិនិយមថាការលែងអណ្ដើកលួងលើកនេះនឹងទទួលបានជោគជ័យដោយកាលពីឆ្នាំ2015ដែលបានប្រលែងចំនួន21ក្បាលចូលទៅព្រៃធម្មជាតិហើយជាលទ្ធផលរយៈពេល2ឆ្នាំឃើញថាជាង 85% នៃសត្វអណ្ដើកលួងបានបន្តរស់រានមានជីវិតតាមឯកសារការដាក់ឈ្មោះអណ្ដើកលួងយ៉ាងដូចនេះពីព្រោះតែកាលពីមុនមកគឺមានតែក្រុមគ្រួសាររាជវង្សប៉ុណ្ណោះដែលអាចសោយពងរបស់វាបានសត្វអណ្ដើកលួងត្រូវបានគេគិតថាវាបានផុតពូជពីកម្ពុជាទៅហើយក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2000វត្តមានរបស់អណ្ដើកលួងត្រូវបានរដ្ឋបាលជលផលនិងអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងរកឃើញចំនួនសេសសល់តិចតួចរបស់វាកំពុងរស់នៅតាមប្រព័ន្ធប្រៃស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងទើបដល់ឆ្នាំ2001រដ្ឋបាលជលផលនិងអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃបានរៀបចំកម្មវិធីការពារសម្បុកដោយមានការចូលរួមពីសហគមន៍នៅក្នុងស្រុកស្រែអំបិលដែលបានជ្រើសរើសយកអតីតអ្នកប្រមូលពងនិងកូនសត្វអណ្ដើកលួងឲ្យធ្វើការជាបុគ្គលិកគម្រោងដើម្បីស្វែងរកនិងការពារសម្បុកសត្វអណ្ដើកលួងជំនួសឲ្យការប្រមូលយកពងកូនទៅលក់ទន្ទឹមនឹងការប្រឡែងសត្វអណ្ដើកលួងឲ្យចូលទៅរស់នៅក្នុងព្រៃធម្មជាតិស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងនេះលោកអុកវិបុលប្រធាននាយកដ្ឋានអភិរក្សជលផលនៃរដ្ឋបាលជលផលបានមានប្រសាសន៍ថាការប្រមូលយកពងកូនឬចាប់យកមេពូជអណ្ដើកលួងមកលក់ឬធ្វើជាម្ហូបគឺជាអំពើខុសច្បាប់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលើសពីនេះលោកក៏បានសំណូមពរដល់សាធារណជនឲ្យចូលរួមអភិរក្សសត្វអណ្ដើកលួងដោយកុំទាញនឹងបរិភោគសាច់ឬពងសត្វអណ្ដើកលួងបន្តទៀតពីខ្ញុំធូវីរៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាទនាងកញ្ញាលោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីតទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិក្រមរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនៃសមាជិកអាស៊ានបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគជាមួយទីក្រុងហុងកុងដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសំដៅដល់ពង្រឹងពង្រីកសហប្រតិបត្តិការទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP កិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺធ្វើឡើងនៅកិច្ចប្រជុំកំពូលមេដឹកនាំអាស៊ាននៅហ្វីលីពីនតែយ៉ាងនេះក្តីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងដាក់ឲ្យចូលជាធរមាននៅឆ្នាំ2019ហុងកុងគឺជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំមួយនៃប្រទេសចិនប៉ុន្តែហុងកុងគឺជាដែនដីរដ្ឋបាលស្វយ័តដែលត្រូវប្រទេសអង់គ្លេសប្រគល់ឲ្យចិនគ្រប់គ្រងវិញនៅឆ្នាំ1997បាតុភូរំជួយដីនៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសអារ៉ាក់និងអេរ៉ង់បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់កើនដល់330នាក់ដែលករណីនេះត្រូវបានក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របញ្ជាក់ថាអាចបណ្ដាលមកពីអេរ៉ង់បើកប្រតិបត្តិការសាឡបងកម្មជ្រួញតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP គ្រោះរំជួយដីនេះមានកម្លាំង 7.3 Richter ដែលបានកើនឡើងនៅភាគអេសាននៃតំបន់ព្រំដែនប្រទេសអេរ៉ាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍ក្រៅពីអ្នកស្លាប់ចំនួន330នាក់នេះគឺមានអ្នករងរបួសកើនរហូតដល់ជិត 4,000 នាក់បាតុភូតនេះគឺកើតឡើងកាលពីអាទិត្យថ្ងៃអាទិត្យទី12វិច្ឆិកាម្សិលមិញបាតាមន្ត្រីសង្គ្រោះបាននិយាយថាអ្នកស្លាប់អាចកើនឡើងរហូតច្រើនជាងនេះបាទលោកកញ្ញាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយនៅថ្ងៃនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបង្ហាញសុឆន្ទៈក្នុងនាមជាមេដឹកនាំប្រទេសដែល មហាអំណាចលើពិភពលោកដោយចង់ដាតួជាអ្នកសម្របសម្រួលករណីចំនួននៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងចំនួននៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកើតឡើងជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនេះគឺរវាងចិនជាមួយហ្វីលីពីនវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីប៊្រុយណេនិងកោះតៃវ៉ាន់ដែលប្រទេសទាំងនេះសុទ្ធតែអះអាងថាខ្លួនមានចំណាយជាម្ចាស់ដែនកោះមួយដែរលោកដូណាល់ត្រាំបានដាក់សំណើដូចនេះគឺនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែវិច្ឆិកាលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាខ្ញុំចង់ធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលឬក៏ខ្លាចជាអ្នកសម្របសម្រួលមួយរូបនៅក្នុងចំណោមនៃករណីចំនួនដែនសមុទ្រនេះតែយ៉ាងណាលោកត្រាំបញ្ជាក់ដូចនេះគឺម្ដងរួចហើយកាលពីលោកជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោកត្រាងដៃគ្វាងនៅទីក្រុងហាណូយមុនពេលលោកចាក់ចេញទៅប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានឬហៅថា APEC នេះគួរជម្រាបថាតំបន់ប្រទីនប្រទុងគ្នានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺប្រជុំកោះ Spratly និងកោះ Paracel ដែលតំបន់នោះគឺសម្បូរទៅដោយរ៉ែអូស្មាន់និងជីវៈចម្រុះជាច្រើនផ្សេងគ្នាប្រទេសចិនក៏បានប្រកាសថាតំបន់នោះគឺជាដែនទឹកប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនចំណែកប្រទេសទាំង4និងដែនកោះតៃវ៉ាន់សតអះអាងថាពួកគេមានចំណាយគ្រប់គ្រងសមុទ្រនេះបើយោងទៅតាមច្បាប់សមុទ្រ
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
កម្មវិធីពលរដ្ឋមានជាបន្តនឹងកញ្ញាលោកលោកស្រីនឹងបានស្ដាប់នៅទីបទយុការនិយាយអំពីកញ្ញាទូចសុជាតាផ្ដើមពីការងារបុគ្គលិកអង្គការខ្លៅជាសហក្រិនគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនចំនួន3និងចុងក្រោយគឺជានៅទីប្រតិការអន្តរជាតិនិយាយអំពីលោកដូណាល់ត្រាំលេចធ្លោជាងគេនៃកិច្ចប្រជុំកំពូល APEC ដែលមេដឹកនាំខ្លះមានបំណងចង់ស្វាគមន៍លោកជាខ្លាំង
ជោគការ
ផ្ដើមពីការងារបុគ្គលិកអង្គការកញ្ញាទូចសុជាតាបានប្រែក្លាយខ្លួនជាសហក្រិនដល់ឆ្នាំម្នាក់គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនចំនួន3មុននឹងចាប់ផ្ដើមក្លាយខ្លួនជាសហក្រិនជោគជ័យស្ត្រីរូបនេះបានឆ្លងកាត់ដំណើរជីវិតការសិក្សានិងការងារយ៉ាងច្រើនទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីជ្រាបច្បាស់ពីរឿងរ៉ាវទាំងនេះកញ្ញាជុំជោគជាតានៅសាព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102បានរៀបចំចងក្រងជីវព័ត៌មានអំពីដំណើរជីវិតរបស់កញ្ញាទូចសុជាតាដែលជាភាគទី2ដូចតទៅ
អញ្ចឹងអ្វីដែលបងចង់លើកឡើងនេះគឺឲ្យតែមានការប្រឹងប្រែងគឺតែងតែមានលទ្ធផលល្អ
ជាងនេះអ្វីដែលគួរឲ្យស្ងប់ស្ងាញ់និងកញ្ញាទូចសុជាតាដែរនោះគឺភាពក្លាហាននិងការតាំងចិត្តខ្ពស់របស់កញ្ញាអំឡុងពេលរៀនថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅបរទេសនៅមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយទេបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកពីប្រទេសនូវេសេឡង់នៅចុងឆ្នាំ2010កញ្ញាទូចសុជាតាក៏បានចូលបម្រើការងារនៅមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2011
ហើយបន្ទាប់ពីបានត្រឡប់មកពីរៀនវិញក៏បងពេលនោះឆ្នាំ2010ដើមឆ្នាំ2011ក៏មានអារម្មណ៍ថាអូខេព្រោះដោយសារនិខែបាត់បងរៀនហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយនឹងអភិបាលកិច្ចក៏មានបំណងចង់ធ្វើការនៅខាងប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយដល់ពេលឆ្នាំ2011ហ្នឹងក៏បានប្រឡងជាប់ធ្វើការងារនៅមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាប្រធានផ្នែកតំណាក់តំណងរោគធនធានហើយនឹងតំណាក់តំណងខាងក្រៅគឺ
កញ្ញាទូសុជាតាបានធ្វើការនៅមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាបានរយៈពេលកន្លះឆ្នាំក្រោយបញ្ចប់ការងារនៅមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជានៅចុងឆ្នាំ2012កញ្ញាទូសុជាតាក៏មានបំណងមួយទៀតចូលធ្វើការនៅអង្គការអុកស្វាមនៅក្នុងការងាររបស់អង្គការអុកស្វាមកញ្ញាទូសុជាតាបានធ្វើការងារជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងវិស័យផ្សេងៗគ្នាមានទាំងវិស័យកសិកម្មវិស័យអភិបាលកិច្ចធនធានធម្មជាតិការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិការធ្វើឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចប្រសើរឡើងសម្រាប់ស្ត្រីជាដើមនៅពេលដែលកញ្ញាទូសុជាតាធ្វើការបានរយៈពេល2ឆ្នាំជាមួយនឹងអង្គការអុកស្វាមនៅ ឆ្នាំ2014កញ្ញាត្រូវបានគេគាំទ្រឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកគៀងគងថវិកាប្រចាំប្រទេសរបស់អុកស្វាមទាំងមូលនៅកម្ពុជារហូតដល់ឆ្នាំ2016ការងារគៀងគងថវិកាឲ្យអុកស្វាមហាក់ដូចជាបានធ្វើឲ្យកញ្ញាកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងវិស័យឯកជនបន្ថែមទៀត
នៅពេលដែលបងធ្វើការច្រើនជាមួយនឹងខាងវិស័យឯកជនពេលនោះក៏បងចាប់ផ្ដើមគិតថាមករយៈពេលកន្លងមកនេះបងធ្វើការច្រើនជាមួយនឹងស្ថាប័ន NGO អញ្ចឹងក៏មានចិត្តមួយចង់ផ្លាស់ប្ដូរការងារនិងផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ប៉ុន្តែមុននឹងឈប់ពីអង្គការ Oxfam ពេលនោះបងបានត្រៀមលក្ខណៈបងបានត្រៀមខ្លួនជាមុនពីព្រោះបងមានផែនការច្បាស់លាស់ថានៅពេលមុនបងឈប់ចុង2016អញ្ចឹងមកត្រូវធ្វើអីគេខ្លះក្នុងកំឡុងពេល2016
មុននឹងអំឡុងពេល2016កញ្ញាទូសុជាតាបានចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការងារជាមួយនឹងសមាគមមួយឈ្មោះថាសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាដែលនៅក្នុងសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាពេលនោះមានសមាជិកជាង300នាក់កញ្ញាទូសុជាតាបានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមសម្របសម្រួលការងារមួយចំនួននៅទីនោះដូចជា Business Network នៅពេលដែលមានប្រជុំជាមួយខាងសហគ្រិនស្ត្រីឬប្រជុំជាមួយអ្នកវិនិយោគពីខាងក្រៅជាដើមនៅពេលដែលចូលក្នុងវិស័យឯកជនពេលនោះកញ្ញាទូសុជិតាក៏មានកំណត់មួយចង់បង្កើតក្រុមហ៊ុនដោយខ្លួនឯងនៅឆ្នាំ2014កញ្ញាក៏បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយដោយដាក់ឈ្មោះថា Inspire In ដែលកញ្ញាជានាយកគ្រប់គ្រង
Inspire In ហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ទៅដល់សហគ្រិនដែលគាត់សហគ្រិនថ្មីសហគ្រិននៅតូចឬក៏សហគ្រិនសហគ្រាសរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈតូចឬក៏មិនទាន់ជាផ្លូវការមានលក្ខណៈជា family business អញ្ចឹងពេលហ្នឹងបងក៏ចាប់ដើមធ្វើការដោយបង្កើតជាក្រុមហ៊ុននៅពេលដែលខ្លួនឯងកំពុងតែមានបទពិសោធន៍ខាង private sector ហ្នឹងតិចតួចដែរប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាបង្កើតបណ្ដាលរៀនបណ្ដាលហើយធ្វើជាប្រធានបណ្ដាល
តាមកញ្ញាទូសុជាតាការបង្កើតក្រុមហ៊ុនដោយខ្លួនឯងហើយរៀនបណ្ដាលនិងធ្វើជាប្រធានបណ្ដាលជារឿងដែលពិបាកនឹងជួបឧបសគ្គខ្លះដែរតែឧបសគ្គទាំងនេះមិនមែនជាបញ្ហាអ្វីដែលកញ្ញាមិនអាចយកជ័យជំនះលើវាបាននោះទេ
យើងមានឧបសគ្គច្រើនដែរនៅពេលនោះគឺដោយសារទី1គឺចំណេះដឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនច្រើនពីភាពជាសហគ្រិនប៉ុន្តែមានការរៀនសូត្រដោយសារចូលក្នុងសមាគមបានផ្ដល់នៅចំណេះដឹងជាច្រើនពីសហគ្រិនដែលគាត់បានដើរទៅមុខអញ្ចឹងវាជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យការរៀនសូត្ររបស់បងហ្នឹងវាមានរយៈពេលខ្លីអាចរៀនបានលឿនពីព្រោះនៅក្នុងសមាគមសិតតអ្នកដើរនៅក្នុងវិស័យឯកជនហ្នឹងច្រើនឆ្នាំហើយ
អ្វីដែលធ្វើឲ្យកញ្ញាទូសុជិកាសម្រាប់ជាបើក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់សហគ្រិនឡើងដោយសារកញ្ញាមើលឃើញអំពីតម្រូវការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងការបង្កើតក្រុមហ៊ុននៅកម្ពុជាដែលជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយធ្វើឲ្យកញ្ញាសម្រាប់បង្កើតក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់លើភាពជាសហគ្រិនការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនិងការស្រាវជ្រាវទីផ្សារជាដើមប៉ុន្តែយ៉ាងណាគំនិតមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យកញ្ញាសុជាតាមានគំនិតបង្កើតក្រុមហ៊ុននេះឡើងដែរដោយសារតែជីវភាពស្ត្រីនៅកម្ពុជាតែម្ដង
ព្រោះបងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចឲ្យមានបុគ្គលិកឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំជាស្ត្រីប៉ុន្តែដោយសារភាពលំបាកគឺពិបាករកបុគ្គលិកជាស្ត្រីដែលគាត់មានចំណេះដឹងខ្ពស់ដែលអាចផ្ដល់ជាទីប្រឹក្សាទៅដល់ខាងសហគ្រិនផ្សេងផ្សេងតែបងតែងតែព្យាយាមពីព្រោះបងមានទស្សនីយមួយតែងតែគិតទួតទៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋក្តីស្ថាប័ន NGO ក្តីស្ថាប័នឯកជនក្តីបងតែងតែគិតថាបងចង់ខ្លាយទៅជាប្រជាពលរដ្ឋសកលមួយ global citizen អញ្ចឹងនៅក្នុងដំណើរដើម្បីខ្លាយបានខ្លាយខ្លួនជា global citizen ហ្នឹងបងតែងមានអារម្មណ៍ថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យស្ត្រីកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងដើរធ្វើដំណើរទៅរួមគ្នាន
ៅមុនពេលបង្កើតក្រុមហ៊ុននិងអំឡុងពេលបង្កើតក្រុមហ៊ុនកញ្ញាទូសុជាតាបានប្រាប់ថានាងមានបំណងប្រាថ្នារួចហើយគឺឲ្យស្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើដំណើររួមគ្នាជាសកលនៅលើពិភពលោក ខណៈដែលចង់ឲ្យស្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើដំណើររួមគ្នាជាសកលនៅលើពិភពលោកកញ្ញាទូចសុចិត្តាក៏បានឆ្លៀតពេលក្រៅការងាររបស់ខ្លួនជួយដល់សមាគមស្ត្រីកម្ពុជានិងជួយដល់សមាជិករបស់សមាគមសហគ្រិនផងដែរដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបានព័ត៌មាននិងទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមទៀត
ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងឃើញថាមានការងារជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើធ្វើម៉េចកសាងសមត្ថភាពរបស់សហគ្រិនស្ត្រីហើយយើងព្យាយាមធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យការរៀនសូត្រហ្នឹងវាមានលក្ខណៈងាយយល់ងាយទទួលយកទៅអនុវត្តបានអញ្ចឹងបងធ្វើការច្រើនជាមួយនឹងខាងសមាគមដើម្បីយើងមានកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតឲ្យទៅសមាជិករបស់យើងមានភាពងាយស្រួល
តាមរយៈការងារក្រុមហ៊ុន Inspiring តាមរយៈការងារសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាពេលនោះកញ្ញាទូចសុជាតាត្រូវបានគេឲ្យធ្វើជាជនបង្គោលរបស់កម្មវិធីមួយដែលហៅថា US Asian Academy ដែលធ្វើការទៅលើព័ត៌មានវិជ្ជានិងភាពជាសហគ្រិនក្រៅពីជាជនបង្គោលរបស់ Asian Academy ត្រូវបានគេជំរុញលើកទឹកចិត្តកញ្ញាជាជនបង្គោលរបស់កម្មវិធីមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា Wi-Fi
អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺគេដោយសារយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចយើងការរស់នៅរបស់យើងការរៀនសូត្រក្តីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្តីគឺICT ហ្នឹងគឺជួយច្រើនមែនទែនឬក៏ការទំនាក់ទំនងអីដូចជាយើងឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងតាម social media អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺមានការប្រើប្រាស់ ICT tool ឬក៏ ICT program អីផ្សេងផ្សេងច្រើនអញ្ចឹងហើយបានជាមានការងារច្រើនធ្វើជាមួយនឹងសមាគមមានការងារច្រើនទៀតធ្វើជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនឯង
បន្ទាប់ពីបង្កើតក្រុមហ៊ុន Inspiring ដែលផ្ដល់លក្ខណៈប្រឹក្សាយោបល់ទៅដល់សហគ្រិនជួយរៀបចំក្រុមហ៊ុនដែលពីក្រុមហ៊ុនជាលក្ខណៈគ្រួសារឲ្យទៅជាលក្ខណៈក្រុមហ៊ុនស្តង់ដារកញ្ញាទូចសុជិតាក៏មានគំនិតបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយទៀតដែលធ្វើការវេចខ្ចប់និងការផ្សព្វផ្សាយបែបលក្ខណៈសិល្បៈផងដែរ
ដោយសារធ្វើការជាច្រើនជាមួយនឹងសហគ្រិនយើងឃើញថាពួកគាត់មានការប្រឈមដូចជាផលិតផលក្នុងស្រុករបស់យើងគឺបើយើងនិយាយពីគុណភាពមិនសូវជាចាញ់ជាមួយនឹងខាងប្រទេសជិតខាងឯងអញ្ចឹងវាតកតងភាគច្រើនគឺការវិចប់របស់ផលិតផលក្នុងស្រុកយើងអញ្ចឹងហើយបានបងជាមួយនឹងខាងភិហ៊ុនផ្សេងទៀតក៏នាំគ្នាបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនមួយទៀតឈ្មោះថា Surya Pro and Art ពួកយើងយកសិល្បៈហ្នឹងដើម្បីធ្វើជាកែប្រែការវិចិត្ររបស់ផលិតផលក្នុងស្រុករបស់យើងអាហ្នឹងគឺជាគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុន Surya Pro and Art SPA ហៅថាកាត់ហើយក្រៅពីការវិចិត្រការផ្សព្វផ្សាយបែបលក្ខណៈសិល្បៈ
ត្រូវពីការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជនកញ្ញាទូចសុជិតាក៏នៅតែធ្វើការគៀងកងថវិកាជួយទៅដល់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលវិញផងដែរតកតងការងារជាច្រើនដែលកញ្ញាទូចសុជិតាបានធ្វើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនថ្មីឈ្មោះថា Surya Pro and Art នៅចុងខែ9នៃឆ្នាំ2017នេះកញ្ញាក៏សម្រេចបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា Inotech ដែលមានម្ចាស់ភាគហ៊ុន8នាក់ទៀតបានគិតរួមគ្នាបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយនេះឡើង
អញ្ចឹងគឺក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងក៏យើងបានគិតថាតើយើងត្រូវយក ICT ហ្នឹងមកធ្វើការលើកស្ទួយឬក៏លើកកម្ពស់វិស័យអប់រំនិងការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗដល់របៀបមួយនៅក្នុងហ្នឹងការវិស័យអប់រំជាគោលសំខាន់ដែលយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើទី2គឺយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើវិស័យទេសចរពីព្រោះឃើញថាវិស័យទេសចរគឺជាឧស្សាហកម្មមានផ្សេងហើយកំពុងតែរីកចម្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាប្រទេសជិតខាងក៏ដូចជាស្កលលោកដែរ
ការរៀនសូត្រពីការងារមួយទៅការងារមួយបានធ្វើឲ្យកញ្ញាទូចសុជិតាអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងកាន់តែប្រសើរហើយក៏ជាចំណែកធនធានមនុស្សមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជាតិការជោគជ័យរមែងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងចុះក្រៅពីការខិតខំប្រឹងប្រែងតើអ្វីដែលនៅពីក្រោយកញ្ញាទូចសុជិតាដែលជំរុញឲ្យនាងទទួលបានជោគជ័យប ផ្ដើមចេញពីគ្រួសារដែលឲ្យតម្លៃទៅលើការសិក្សាការផ្ដល់ឱកាសនិងការជំរុញលើកទឹកចិត្តបានធ្វើឲ្យកញ្ញាទូចសុជិតាទទួលបានចំណេះដឹងជាច្រើនពីការសិក្សារៀនសូត្ររួមទាំងការងារនៅក្នុងសង្គម
បងមិនមែនជាកូនអ្នកដែលធូរធារគឺអ្នកមកពីខេត្តគឺមុនដំបូងគឺយើងមកទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺជួលផ្ទះគេនៅដោយសារតែការសិក្សារបស់កូនហ្នឹងហើយដែលពុកម្ដាយរបស់បងគាត់ផ្លាស់ដូរទីលំនៅដោយសារគាត់យល់ពីតម្លៃនៃការសិក្សាគាត់ទេមករស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលគាត់គិតថានឹងអាចមានឱកាសច្រើនឲ្យកូនបានរៀនសូត្រ
កញ្ញាទូចសុជិតាជាកូនច្បងនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានបងប្អូន5នាក់ស្រី3នាក់និងប្រុស2នាក់ការផ្ដល់ឱកាសនិងការលើកទឹកចិត្តពីឪពុកម្ដាយឲ្យកូនៗរៀនបានខ្ពស់គឺជារឿងដ៏សំខាន់ហើយសមិទ្ធផលនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កូនៗក៏ជារឿងដ៏សំខាន់ដែលឪពុកម្ដាយចង់ឃើញផងដែរ
បងរស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមួយគាត់ឲ្យតម្លៃទៅលើការសិក្សាពីព្រោះគាត់តែងតែប្រៀនប្រដៅបងក៏ដូចជាបងប្អូនដែរថាបើសិនជាមិនប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រទេគឺគាត់អត់មានទ្រព្យធនណាចែកឲ្យដូចគេទេអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ចែកឲ្យគឺចំណេះដឹងនឹងឯងពីព្រោះដោយសភាសិទ្ធិខ្មែរយើងអញ្ចឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិចៅអាចលួចបានប៉ុន្តែចំណេះវិជ្ជាគឺអត់មានអ្នកណាលួចពីយើងបានទេ
ពីនេះខ្ញុំចិត្តាវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាទនាងកញ្ញាលោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីសម្រាប់ថ្ងៃនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយក្រៅពីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរយៈពេល40នាទីវិទ្យុស្ត្រី FM 102ក៏មានព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងផងដែរប្រសិនបើនាងកញ្ញាលោកស្រីខកខានមិនបានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីនេះនាងកញ្ញាអាចអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាដើម្បីស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញក៏ដូចជាអាននៅព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតបានផងដែរដែលមានអាសយដ្ឋាន wmc.org.kh ខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់ពីសំណាក់នាងកញ្ញាលូលូស្រីខ្ញុំសូមអរគុណដល់ក្រុមព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ទាំងអស់ពេលនេះខ្ញុំបាទលីស៊ីណារួមនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 7001ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ចមកមក